Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magre-retiro na sana si Debbie Gan bilang isang disability support worker ngayon. Nagulat ang 53 anyos na si Debbie nang kukonti lang pala ang kanyang superannuation contribution.
It's really scary. Looking at the balance that I will have at age 60, there is no way I can reasonably retire or partially retire and do that comfortably and have any semblance of a lifestyle. I will have to continue working, and you know, this is a physically intense industry, so it's going to be tough. It may mean that I have to make some really serious lifestyle choices if I physically can't continue in the role that I'm doing.
36 na taon sa serbisyo si Debbie, at dahil di pa sapat ang kanyang kontribusyon, di na niya alam kung paano niya tutustusan ang kanyang pagtanda.
I'm not talking about luxury lifestyles, you know, holidays overseas several times a year. I'm talking the difference between putting food on the table and paying the bills. And it's just not good enough. I'm sick of it, and I want to see some real action happen for women.
Dito sa Australia, 40% na mas mababa ang superannuation ng mga kababaihan kaysa mga lalaki. Ibig sabihin, ang average na matatanggap ng isang normal na retiree ay nasa $113,000 lamang. Kaya ito ang isa sa mga problema na inaabangan na sanay mabigyan ng pansin ng mga tulad ni Debbie ngayong isa sa publiko na ang federal budget sa taong ito. Ayon sa General Manager sa Superannuation at Investment Company na Colonial First State na si Kelly Power, kahit lumulobo ang populasyon ng mga kababaihan na nagtatrabaho sa ngayon, mahaba pa din kung tawirin ang gendered superannuation gap.
Superannuation guarantee, employer contributions are a percentage of your salary, and we know that on average women earn less, have lower incomes than men, so they're starting off with a lower superannuation amount. In addition, many women take time off to have children and return to the workforce part-time. In many cases, while they're on parental leave, people aren't paid any superannuation during that period. So when you start to add up that impact and you take into account, you know, compounding interest and returns, that can have a really meaningful impact when you hit retirement age.
Nanawagan ngayon si Power na sana'y isamang bayaran ng gobyerno ang parental leave ng mga kababaihan at tapusin ang tinatawag na gendered pay gap. Hihikayatin din ito ang mga kababaihan na kumonsulta sa mga financial expert para maiwasan ang maraming issue pagdating sa panahon ng retirement.
We've seen in our membership that if a woman goes and sees a financial advisor, she's 250% more likely to make a contribution. So that's a pretty amazing stat. So if you do see a financial advisor, you're more likely to contribute, you'll have a better retirement outcomes.
Noong nakaraang linggo, nangako ang gobyerno na maglalaan ng karagdagang 1.7 bilyong pondo para sa child care, sa layuning matulungan silang mga low-income na pamilya. Naaabot lang sa 130,000 ang income sa isang taon ng mag-asawa. Bagay na ikinagalak ng early childhood sector ng bansa, pero ayon sa CEO ng Early Childhood Australia, Sam Page, sa susunod na Hulyo pa sa taong 2022, lalabas ang pondo.
By international standards, Australian parents pay a lot more out-of-pocket costs than most countries that are like us. So if we compare ourselves to the UK or Canada or even New Zealand, Australian parents tend to be paying a lot more out-of-pocket costs. And I wish that we could say that it impacted on parents equally, but the reality is that women are more likely to be the lower income earner in a household, and that's why they're disproportionately affected. It's simply not feasible for them to work those additional hours because they either run out of subsidy or because the overall cost of childcare just doesn't match their income for those extra days.
Dahil dito, mababawasan ang oras ng mga kababaihan sa pagtatrabaho dahil kailangan nilang bantayan ang mga anak. Noong nakaraang taon, mas maraming budget ang inilaan sa sektor ng negosyo at konstruksyon, kung saan karamihan sa mga nagtatrabaho ay mga kalalakihan. Halos wala ding ginagawang inisyatibo ang gobyerno para sa mga kababaihan. Pero ngayong taon, nakatuon ang mata ng gobyerno para sa mga kababaihan, lalo na nung lumabas ang aligasyon ng isang dating nagtatrabaho sa Parliament House na umano'y inabuso ito doon mismo sa loob ng opisina. Dahil dito, mismong si Prime Minister Scott Morrison na ang nagsabing tutugunan nila ng pansin ang sinasabing women problem. Ayon kay Alina Thomas, ang CEO ng In Gender Equality sa Tasmania, na nagbibigay ng serbisyo upang bigyan ng lunas silang may mga isyu sa pang-aabuso sa pamilya. Panahon na umanong bigyan ng pansin ng gobyerno ang isyong ito at bigyan ng sapat na pondo ang serbisyo para sa mga kababaihan.
We've had the impacts of COVID, we've had the disclosure of the workplace culture in federal parliament, we've now got Grace Tame as Australian of the Year. Each of these events accentuates the importance of improving our family violence response. And so in order to be able to address that increase in demand, it needs to be accompanied by an increase in resourcing.
Dagdag pa ni Thomas, wala silang tamang pondo para ipagpatuloy ang serbisyo. Kaya ang ibang kaso ng mga biktima ay nawawala na parang bula at di na din natutugunan ang mga bagong biktima.
I often say that there's not an acceptable amount of time that a victim of violence should have to wait for a service response.
Ngayong araw, isa sa publiko na ng buo ang federal budget at malalaman natin kung saan at anong sektor ang gustong tutukan ng gobyerno sa taong ito. Ang ulat na ito ay binuo ni Claudia Fahart na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.